جیگری پیشوی سروکی انجمنی نوێنەرانی عراق رای دەگەیەنێت دەبێت هەرێمی کوردستان ئەگەری ئەوە دابنێت پارە لە بەغداوە نەنێردرێت یاخود زۆر درەنگ پارەی بۆ ڕەوانە بکرێت بۆیە پێویستە هەرێم داهاتەکانی کۆ بکاتەوە و سود لە سامانی ئەو سەرمایەدار و بەرپرسانە وەربگرێت کە لە سایەیدا دەوڵەمەند بوون. دکتۆر بەشیر حەداد جێگری پێشووی سەرۆکی پەرلەمانی عراق بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
هەموومان دەزانین حکوومەتی عێراق لە ژێر کاریگەری مەژمونی ئێراندایە. ئێران کاریگەریەکی زۆری بەسەر بڕیاری سیاسی عێراقدا هەیە. لەبەر ئەوە ئەو مەسلەی مووسە من پێم وایە ئەویش بەشێکە لەو فشارانە کە دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان، فشاری ئەمنی بێت، فشاری سیاسی بێت، ئەوە فشاری ئابووریش و مەسلەی مووسەش بەشێکە لەو فشارانە. هەموویان یەک پاکێجن بۆ ئەوەی یەکە بیانەوێ هەرێمی کوردستان بخەنە ژێر ڕچێفی خۆیان و پابەندی بکەن بە هەندێک سیاسەت و بە هەندێک بڕیار و بە هەندێک ئیسرائیل کە بخۆیان دەیانەوێت. بۆیە هەرێمی کوردستان بەڕاستی پێویستی بەوە هەیە ئێستا شەفافیەتی و چاکسازیی تەواو کە دەستی پێکردووە و ئەو چاکسازی کە لە پەرلەمانی کوردستان دەنجی لە سەدرا بۆ یاسا و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەستی پێکردووە، بەڵام ئەم چاکسازیە پێویستی بەوەیە کە زۆر بە خێراتر بچێتە پێش و خەرجی زیاتر حکوومەتی هەرێمی کوردستان خەرجیەکانی خۆی کەم بکاتەوە لە هەموو بوارێکەوە.
ینیمانجا
ئەگەر ینی احتمالی ئەوەش دابنین کە ئەگەر ئەمڕۆ وا بە زەحمت لە عێراق پارە دێت احتمالی ئەوە دابنێ کە هەر نەیە، ینی باشەگەر ینی بۆ ماوەی شەش مانگ هەر نەهات چی دەکەین دەبێ ینی توانای هەبێ کە خۆت بژێنی بە کەمیش بێ، بەڵام بە شەفافیەتێک بە دەشتێکی ئاواکە داهاتەکانی ناوخۆت بەشت بکا و ئەو خەڵکانەی کە سوودمەند بوون لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دەوڵەمەندەکان لە وەبەرهێنەرەکان لە بەرپرسەکان هەموو ئەمانە زۆر بەڕاشکاوانە دەستنیشان بکرێن و بەشێک لەو سامانەیەکەوە کۆیان کردوێتەوە لە سایەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دایبنێت لە خزێنەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەت بتوانی بۆ چەند مانجێک کاروباری خۆی بەڕێوە.
لە ڕۆژی چواردەی مانگی یەکی ساڵی 2024 نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدای کرد و لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عراق و حزب ولایەنەکاندا گفتوگۆی کرد. دواتر ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی عراق بڕیاریدا بە ناردنی 680 ملیار دینار بۆ هەرێمی کوردستان، بەڵام تا ئێستا ئەو بڕەپارەیە ڕەوانەی هەرێم نەکراوە. دکتۆر بەشیر حەداد نائومێدە و دەڵێت:
من خۆم نائومێدم، بەڕاستی من نائومێدم، چونکە حکوومەتی عێراق تا لە ژێر هەژمونی وڵاتە ئەقلیمیەکان بێ بە تایبەتی ئێران هەر لەوە باشتر نابین ئێمە و ئەمریکا شوکو دەزانی ئێستا وەکو ئەرکێکی ئەخلاقی وەکو ئەرکێکی احتلال داگیر کرد کە عێراقی داگیر کرد، یعنی ئەو پێویستە و بارودۆخە چاک بکاتەوە. چۆن ئەوان عێراقیان بە خاوێنی و وەکو هێلکەیەک خاوێن کردەوە تەسبینی دەستی ئێرانیان کرد، ئێستا پێویستە ئەم کێشانەی نێوان هەرێم و نێوان بەغدا بەلای کەم چارەسەر بکە. بەڵام من پێش نوایە ئێستا دۆسێی عێراق بە شێوەیەکی گشتی و دۆسێی هەرێمی کوردستان لە ئەمریکا ینی لە دۆسیە لە پێشەکان نییە، ینی لە ئەولەویات نییە. بۆیە ئەمریکا ئێستا خەریکی ئوکرانیا و رووسیا، خەریکی غەزە و ئیسرائیلە، خەریکی سین و تایوانە. بۆیە ینی لەوانێت زۆر بیریان زۆر لە خەمی کوردستان نەبێ. بۆیە من دەڵێم کورد بۆ خۆی دەبێ خەمێک لە خۆی بخوا، وەکو وە لە هەمووش لە پێش یەک ڕیزی نێو ماڵی کورد دروست ببێ و ئەو ناکۆچیە لە نێوان لایەنە سیاسیەکان هەیە لا ببرێ و بە هەموو لایەک داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان زۆر بە شەفافی و بە ڕاستی و دروستی بێتە ناو خەزێنەی حکوومەت و حکوومەت دەوڵەمەند.
لە مانگی سێی ساڵی 2023 و لە دوای بڕیارەکەی ژووری پاریسی دادگای ناوبژیوانی کە بووە هۆی ڕاگرتنی ناردنەدەرەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان، هەرێم دووچاری قەیرانی دارایی قوڵتر بووتەوە. بەو پێی نەوت نافرۆشێت و بغداد به آسانی پاره پی نداد. در روزی 14 مانگی نوی سال 2023 مسرور برزانی سروکی حکومت و قوا طالبانی جگری لگل شانده که بالای حرم دا خویان سردانی بغدادیان کردو لگل زوربی لان عراقیکان دا کوبونوا. انجامی سردانکشان رضامندی حکومت عراقی بو نردنی تنها 3 گجمی 700 میلیارد دیناری با قرض بو حرم لیکوتوا. جگری پیشوی سروکی انجومن نویندرانی عراق پیوایا ندانی موچل لان بغداوا بشكل افشار سياسي وامن وابو ريكان
والله هو حقيقتك سنا بالقد في الاستا ام قواريا لنا ولدر توشي زحمتي وتوشي زور الانغاري بوتو و الانغاري قبلين دولاتاني اقليمي دوروبر اواني كوا كرديانتيايا وانه ترسیش یعن هبیه که پیشکوتنی ایره و آودان بونوی ام هریمه لعنه ببیتا بدیدی اوان ببوچونی اوان دبیتا چشه بو اوان چونش کردکی اوانش دعوادکا اما للای چی دیکه شوا هلنگاری چی عراقی هی عراق دیسانوا امی پی قبول نیه که ام آوادانی پیشکوت نه که لحاظی میکنه دوستان دهه در آوان تاوروانی آوان ندکرد یعنی آوان دوانی توقعی نواب و لان عراقی کن که کردستان نتوانی خوی برای و باو یعنی وکو هریم اک نتوانی بردوان بی هر دبی بابلین اعتماد لسر بغداد که بینی لپیوندی نیو دولتی لمسلی آبوری لمسلی بابلین اداره و آوادانی و امانه پیشکوتوه اویش دیسانتر سیچلی نشتوه که نکو روژگ در روژان لیتیابیتوه اما لده اگه بله چی دیکه شو لانه عراقی کن لود ترسن که پارزگاکانی دیکه عراقی شکو نوارستو روش آوال باشور دعوی فیدر او بکن دعوی هرم بکن بای پیان قبول نیه هر وقت دبینین که وان دجایتی بیرو که به هریم بونده کن سبو بصره سبو انبار سبو دیاله سبو شارکانی دیکه که دعواده کن امش لبر اویه که بخویان زیاتر بالا دست بنده لعراق ده و بیره چی یعنی هزره چی مرکزی هزره چی سنترالیزم لای سیاسی کانی عراق دا امروه هیا و بوید توانم بلیم لمسالی فیدرالیت اوانی سا پشیمان بونه توا یعنی وکو واد دیاره یعنی بوچونه کی خومه لی پشیمان بونه توا و هر جیز او مسالی فیدرالیت و عراقی چی فیدرالی هم پی هزم ناکره
لمن گیده سال 2023 و لو کاتوی شر نوان اسرائیلو بزود نوی حماس دستی پی کردوا شاری هولیر کوتوتا بر هرشی میلیشیا شیعکان که خویان ببرای مقاومت دناسینن با بیانوی بونی بن کی سربازی امریکا لو شاره شوی 15 مانگی یکی سال 2024 هرشکانی سر هولیر چونه قوناغی پیشکوتو تروا کاتک ایران بر پرسیارتی خوی لو هرشی سر هولیر راگیند که بوه هوی کجدانی سرمایداری که دیاری هولیرو کچکی و دوکسی تر دکتور بشیر حداد پیوایا ایران دیوید هرم کاتا پاشکوی خوی
شتێک بێ کە کوردەکانی خۆی نەکو ڕۆژێک لە ڕۆژان یعنی فشارێک دروست بکەن بۆ ئەو بۆ سەر ئێران بۆ ئەوەی ئەوانیش داوای فیدرالیەت بکەن یان سیستمێکی فیدرالی بکەن ئەوە لەلایەک لەلایەکی دیکەشەوە لە ئێران دەیەوێ وەکو هێزێکی کاریگەر لە ناوچەکەدا بە دیار بکەوێ چۆن ئێستا کاریگەری هەیە لەسەر عراق و لسر لبنان و لسر سوریا و لسر یمن و تنانت دیوی لأفغانستان و لپاکستانش کاریگری هبه زد بوی دیوی لکردستانش بالا دست بی لکردستان کاریگری هی بام لو بشه لو زونه زرد کاریگری کنی دیاره بدل نیه دیوی زیاتر کاریگری هبه
دکتور بشیر حدادی جگری پیشوی سروکی انجومنی نوینرانی عراق دلید لان عراق کن لمسالی فیدرالیت پاشگز بونه توو عراقی فدرالیان پی هزم ناکرید. اوان ده ترسن پارزگاکانی تریش داوی هریم کن. لکاتک ده اولیانه ندجی بیروکی دروس کردنی هریمنو ده انوید بالادز بن بسر همو عراق ده. دلشاد انوار. دنگی امریکا کرکوک.